Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Ромекс Кубань жауаплылығы шекленген жәмғият генераль директоры Алексей Прокопенко белән ұшырашты. Ұшырашу Рустам Миңнехановның хөкүмәт йортындағы эш бүлмәсендә узды. Республика ягыннан ұшырашуда Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина, Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшкуарлар хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев һәм башкалар катнашты. Алар республика территориясендә уртак проектларны киләчәктә гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Элек Ромекс Кубань компаниясе Татарстанда яшел үзәндәге сәнәгать мәйданчыгы өчен күпләп сату бүлү үзәген ачкан иде. Шулай ук Озон онлайн платформасы өчен логистик хаб төзүне гамәлгә ашырды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов УЗ автосанаат акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Шәүкәт Умурзаков белән дә очрашты. Кайбер юнәлешләр буенча шул исәптән автомобиль җитештерү өлкәсендә дә мөнәсәбәтләрне үстерү мәсьәләләре каралды. КАМАЗ һәм УЗ автосанаат Үзбәкстан Республикасы территориясендә йөк автотранспорты җитештерү буенча уртак проектларны гамәлгә ашыра. Очрашуда КАМАЗ генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Бүген Дәүләт Советында узган матбугат конференциясендә Бердәм Россия парламент фракциясенең 2021 елның беренче ярты еллыгындагы эш нәтиҗәләре турында сүз барды. Журналистларның сорауларына Дәүләт Советы рәисе урынбасары фракция җитәкчесе Юрий Камалтынов җавап бирде. 2021 елның беренче ярты еллыгында фракциянең 5 утырышы һәм фракция президиумының 5 утырышы үткәрелгән. Анда ил күләм проектларны, дәүләт телләре турындагы республика законын гамәлгә ашыру турында һәм башка актуаль мәсьәләләр каралган. Сайлау алды кампаниясе чорында сайлаучылар биргән барлык наказлар муниципаль программаларга һәм проектларга трансформацияләнергә тиеш дип саный Юрий Камалтынов. Ул республика президенты Рустам Миңнехановка республикада наказлар белән эшләүне оештырган өчен рәхмәт белдерде. Бүген 3000-дән артык наказ булган юл картасы төзелгән, ел саен аның үтәлеше күзәтелә. Юрий Камалтынов закон чыгару эшчәнлеге мәсьәләләрендә күтәрде. Быелның беренче ярты еллыгында дәүләт советына барлыгы 51 закон проекты кертелгән, шуларның 28-е фракция депутатларыннан. Халык белән эшләү депутат эшчәнлегенең мөһим өлеше дип ассызыклады Юрий Камалтынов. Бердәм Россиялеләрнең барсы да гражданнарны график нигезендә кабул итә. Фракция һәм партиянең перспектив бурычлары арасында Юрий Камалтынов Дәүләт Думасы депутатларын сайлау буенча башланган сайлау кампаниясен билгеләде. 2021 елның 7 июленә республиканың мәшһүрлек үзәкләрендә рәсми рәвештә теркәлгән 19780 эшсез граждан исәпләнә. Бу узган хисап датасына караганда 334 кешегә кимрәк. Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсе эшче кешеләр саныннан 0,98% тәшкил итә. Татарстан Республикасы мәшһүрлек үзәкләренә эш бирүчеләр тарафыннан хәбәр ителгән ихтыяҗ 56614 вакансиядән гыйбарәт. Хисап атнасында эш бирүчеләр 4059 вакантлы эш урыны тәкъдим итте. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, яңа эшсезләрнең 516-сы элек хезмәт эшчәнлеген башкарган, 11 кеше оешма бетерелүгә яки хезмәткәрләр штаты кыскаруга бәйле рәвештә рәсми эшсез кеше статусы алды. Чистай мөхтәсибәте хәләл патруль дигән яңа проект башлап җибәрде дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Диния нәзарәте. Проект берничә ай дәвамында әзерләнә. Бу вакыт эчендә битараф булмаган 15 мөселманнан торган команда оешкан. Алар өчен Чистай шәһәренең Камалия ислам үзәгендә 3 өлештән торган укулар оештырылды. Уку-укыту процессында Чистай мөхтәсибәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Әнәс хәзрәт Шаязданов, шулай ук Чистай мөхтәсибәтенең хәләл бүлеге җитәкчесе Тимур хәзрәт Матвей һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең хәләл стандарты комитеты белгеше Әхмәт хәзрәт кебек остазлар катнашты. Белем алганнан соң хәләл патруль проектында катнашучылар шәһәр кибетләрендәге хәләл продукцияны тикшерә башлады. Алар 19 кибеттә булды. Чистай мөхтәсибәте яңа уку елында әлеге проектка кушылырга теләүчеләр өчен чираттагы укулар уздырачак. Язылу өчен 8-999-156-07-95 телефоны эшли. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-999-156-07-95. Яңалықлар шығарылышы дәвам ете. Татарстанның 2 дисте спортшысы Токиода 2020 елғы 32-ші Олимпиадада қотнашу үшін Россия Олимпия командасы составына кіртілді. Шонысында ескертек, узған сезонда яңа Ургенгойдан факел үшін шығыш ясаған, әммә чемпионат тәмамланғаннан соң Зенит Қазанға көшкен волейболшы Дмитрий Волков Россия Олимпия жиылма командасы есімлігіне кірді. Россия спорт министрлігі есімліклерінд ул Ямал-Ненец автоном округы вәкілі болараларық белгіләне. Теннисшылар командасына Қазан қызы дүнияның 32-ші ракеткасы Вероника Кудерметова кіртілген, ол Мәскәуде оның яқлы. Токиода Олимпиада 2020 елда болырға тиеш еді, ләкин коронавирус пандемиясы арқасында 21-ші елға көшірілді. Ойындар 23-ші июльден 8-ші августқа қадар ұзашақ. Қазанда яхт микроклассында жилкенлі спорт бойынша Россия чемпионаты старт алды. Флотны негізлі Локомотив яхт клубында ғамәлгі ашырыла. Әйорышылар өзләрі Иділдегі Маркиз Утрауы тересіндә оза. Олар 11-ші июльге қадар дәуім етешек. Татарстан Республикасы 3-ші топқыр яхт классындағы ярышларыны қабыл ете. 2018-ші елда Қазанда микроклассы ассоциациясы кубығы, 19-ші елда Россия чемпионаты оздырылды. Микроклассында Россия чемпионаты Чемпионаты инде 15 елдан артык үткәреле, айырым алган еллардагы катнашучы яхтлар саны 50 корпуска кадәр җиткән булган. Ә быел стартта Россиянең төрле төбәкләреннән 20 яхта катнаша. Иң зур вәкиллек Россия Федерациясе Үзәк һәм Урал федераль округларындагы Омский, Мәскәү, Снежинск, Воронеж, Саратов, Екатеринбург шәһәрләреннән. Яхтсменнар абсолют зачетта Россия чемпионы титулын уйнатачак. Моннан тыш хатын-кызлар арасындагы узышлар арасында да лидерлар билгеле. Бүгін яхт клубларында ярышлар тантаналы рәвештә ашылды. Баш хөкемдар Сергей Буданов сүзләренә караганда, бүгенге көндә игълан ителгән 20 яхтының 4-се куркынычсызлык техникасы тикшерүен уза алмау сәбәпле старт ала алмаган. Бүген сәгать 1-дә яхтсменнар Иделдә Маркиз Утрау янында узыша башладылар. Беренче ярыш көнендә 4 старт планлаштырылган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясарга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 8-нче июль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көнбатыш районнарда аз гына яңгыр явы ихтимал, төньяктан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, иртәгә көндез 29 градустан 32 градуска кадәр.